Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Seguimos avanzando, desgranando ese disco homenaje a Andrés Dobarro que ven de ser publicado con motivo de esa exposición. También homenaje ao cantautor ferrolán Andrés Dobarro, o recordado Dobarro coas súas cancións, unhas que son moi coñecidas, moi populares, e outras que o son menos, pero que tamén son importantes. Todo o traballo de Andrés Dobarro vén de ser revisado por artistas ferroláns de diferentes xéneros e estilos, cada un de eses grupos que son 15 que colaboran no disco editado recentemente, fan a súa propia interpretación dos temas de Dobarro. Así que imos ver caleo que selecciona hoxe para nós Fernando Fernández Rego, que é o promotor de toda esta homenaxe a Andrés Dobarro. Así que, Fernando, que tal, bo día, cando queras, adiante, adiante.
Boas, Isidoro. Continuamos cos cancións do disco tributo Andrés Dobarro por parte de Formacións de Ferrolterra. Imos agora cunha formación de co sexto corte, que é a cargo dunha formación de Cedeira, que son los Eternos, que realmente son unha formación formada por veteranos músicos que levan nesto moitos anos, dende músicos como Cudio, como Chewis, que levan dende aqueles anos con os Maruxa, Studebakers, Flying on Clash. Tamén están arropados por Álvaro Lamas, que se encarga da steel guitar, por Torres o baixo e por César a batería. En este caso contan con a colaboración de Morenos Coros, de Víctor Gacio en baixo, de feito unha canción grabada en Estudios Bajo Cero, ainda que hai algunhas partes que foron grabadas en Río Recos. Unha canción realmente con máis amor, que forma parte do é a cara B realmente do single San Antón con máis amor, publicado por RCA en 1971. É a época dourada de Andrés, ese trianio entre os 69 e os 72, é a época dourada de Andrés Dobarro, cos 4 números 1 cantando en galego, 4 números 1 de ventas. E os Eternos fan xustiza cunha gran interpretación. Os Eternos son unha das formacións máis importantes para de facturar folk rock, unha vertente americana ou country alternativo. No ano 2019 entregaban Vientos Solitarios, publicado por Ferrol Records, que é o selo que tamén se encarga desta producción, deste disco tributo. E realmente están agora actualmente grabando seu novo disco, que sairá despois do verán, en outono, tamén da man de Ferrol Records e de Milana Música. E nada, espero que o disfrutedes. Ata aquí chegamos por hoxe.
Pero mañá volvemos contigo. Unha aperta, un saúdo para ti tamén, Fernando. Grazas por estar con nos. Está sonando de fondo a versión original de ese Con Máis Amor, a voz de Andrés Dobarro. E quedámonos agora con ese grupo Cedeirés, con Los Eternos e con Máis Amor, versionando ao gran Andrés Dobarro. Los Eternos.
Canto tempo te amé, xa na vida non me ninguén a quen poda querer como a ti quero, xa o sei. E non podo lembrar os teus olliños mollados meus, as túas vaguas que quixen eu guardar no meu corazón, sen nada pra lumar. Fun mollando pro mundo meu, mais en balde trataba eu de terse no teu amor. Que non pode ser, non pode ser agora que ela fique soia. Esta neniña chora. Que non pode ser, non pode ser agora que ela fique soia. Esta neniña chora. E despois de voltar me cateime que os di costes, tiñan forza pra amar, e eu quixen que foran meus. Xa o tempo pasou, o noso froito de amor vai ser un filliño que imos ter, que ti levas en ti. Tes que ter máis querer, pois agora imos ser dous, os que tes que querer amor. A nosa vida empezou, que non pode ser, non pode ser agora, que ela fique a soia, esta neninha chora. Non pode ser agora, que ela fique a soia, esta neninha chora.
Ser un dos temas non especialmente coñecidos de Andrés do Barro, para min personalmente pasa a ser un dos favoritos de ese disco tributo a Andrés do Barro. Con máis amor, a versión de Los Eternos, sonando aquí en Radio Voz Ferrol.
Radio Voz Ferrol, 105,4.
Si te gusta el bacalao y no sabes cómo desalarlo, en Mercabacalao, en el Mercado de la Magdalena, te aconsejamos. En Mercabacalao encontrarás todo en bacalao. Migas, cabezas, cocochas, filetes, palitos, cogotes, colas, ventresca, lomo, todo sin espina. También tenemos tienda delicatessen. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, puesto 48, Ferrol. Teléfono 679-93-3077. Servicio a domicilio a través de Kibus o particular.
Por tu salud y bienestar, en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular ponemos a tu disposición nuestro equipo médico especializado en nutrición clínica, tratamientos de sobrepeso y obesidad, diabetes, hipertensión y colesterol. Solicita tu cita en el 981-356-838 y en www.igco.es. Oftalmología, Medicina Estética y Nutrición Clínica en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, calle Tierra 26, Ferrol. Verás qué bien.
A Deputación da Coruña destina 9 millóns de euros para apoiar a reactivación da hostalaría e as axencias de viaxes na provincia. Axudas directas de 1.500 euros para autónomos e microempresas destes sectores nos concellos de menos de 50.000 habitantes. Aberto o prazo de solicitudes. Infórmate en emprego.dacoruna.gal. Plan de Emprego Local. Deputación da Coruña.
Disfrute de la playa y el mar a unos precios espectaculares. Pisos y áticos con terraza en Avenida de Mugardos 55 en Ares, A Coruña, desde 36.000 euros. Venga la jornada de puertas abiertas el viernes 14 de mayo de 16 a 20 horas y el sábado 15 de mayo de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Informes en Alternativa Financiera. Teléfonos 698-1257-50 y 678-8482-38. Los mejores precios con la mejor financiación.